говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір, шановні слухачі. 19 березня 2008 року. Це вечірня «Свобода». У студії я, Юля Жмакіна. І будемо говорити про одну з топ-тем. Це ситуація довкола двох столиць. Нинішньої і колишньої столиці України – Києва і Харкова. Формулюємо тему нашої вечірньої свободи таким чином: дві столиці, встановлення справедливості чи силове захоплення влади. Наші гості, народні депутати України, фракція «Блок» Юлії Тимошенко, Ольга Бондар. Добрий вечір, пані Ольга.
Добрий вечір.
А що ви з обличчям таке зробили?
Боднар вона, не Бондар, а Боднар.
Я вибачаюся, і народний депутат від фракції партії регіонів Юрій Мірошниченко.
Мірошниченко, саме так.
Не помилилась.
Добрий перше вечір. І друге і.
Добрий вечір вам.
Ну, це Мірошники. Дуже...
Так, будемо говорити про ситуацію в Києві і в Харкові, що сталося, якими будуть перевибори в Києві, як будуть розвиватися нині гострі ситуації довкола харківської влади. Про все це за кілька хвилин, за які ви дізнаєтесь свіжі новини від моєї колеги Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Юля. Доброго вечора до Києва. І почнемо із головних подій. Українського миротворця, що загинув у Косовому, завтра поховають на Львівщині. Президент Буш вважає вторгнення в Ірак правильним кроком. Парламент Пакистану вперше очолить жінка. До подій детальніше. Українського миротворця Ігоря Кіналя, який у понеділок загинув у Косовому, завтра поховають на Львівщині. Сьогодні до Золочева тіло старшого лейтенанта має привезти з Косова літак Міністерства внутрішніх справ. Міністр Юрій Луценко сьогодні відвідував українські підрозділи сил поліції ООН і проводив зустрічі із керівництвом місії ООН. Чільний представник контингенту поліції ООН заявив, що український поліцейський стік кров'ю, бо через стрілянину його впродовж 2.5 годин не могли евакуювати до лікарні. У результаті сутичок у понеділок у Косовській Митровиці постраждало ще понад 60 миротворців ООН і НАТО і близько 70 сербів. Організація Об'єднаних Націй звинуватила сербських політиків у причетності до організації масових заворушень у Косовому, що призвели до загибелі українського миротворця ООН. Заступник глави місії ООН у Косові Ларі Росін заявив, що було очевидно, що понеділкові акти насильства у Косовській Митровиці були зрежисовані. Представник ООН заявив, що сербський уряд не використав свій вплив для того, щоб не допустити сутичок місцевих сербів із міжнародними силами правопорядку. Президент США Джордж Буш вважає, що вторгнення в Ірак і повалення режиму Саддама Хусейна було правильним кроком. Через 5 років цієї війни все ще точаться дискусії щодо того, чи вона була потрібна і чи ми можемо в ній перемогти. Для мене відповіді ясні. Повалення Саддама Хусейна було правильним рішенням, і цю боротьбу Америка може і повинна виграти. Заявив Джордж Буш під час промови на честь 5-ї річниці окупації Іраку. За 5 років бойових дій в Іраку загинуло майже 4 тисячі військових США і десятки тисяч іракців. Війна в Іраку коштувала американському бюджету близько 500 мільярдів доларів. Парламент Пакистану вперше очолить жінка. Фаміза Мірза, яка вже тричі обиралася до парламенту країни, була висунута від партії нещодавно вбитої Беназір Бхутто. Новий спікер отримав понад 2/3 депутатських голосів Пакистанської народної асамблеї. Пакистанська народна партія, яку очолювала Беназір Бхутто, перемогла прихильників президента Перевеза Мушарафа і отримала більшість голосів на виборах, що відбулися у Пакистані 2 місяці тому. Очікується, що ця партія сформує коаліційний уряд. Тибетський духовний лідер Далай-Лама закликав світових лідерів допомогти у вирішенні суперечки навколо Тибету і налагодити діалог з Китаєм. Далай-Лама також закликав світове співтовариство до того, щоб воно змусило Пекін до стриманості по відношенню до тибетських протестувальників. Раніше сьогодні з подібним закликом звернувся Папа Римський Бенедикт XVI. Представник китайської влади в Тибеті заявив, що Китай бореться з Далай-Ламою за майбутнє Тибету не на життя, а на смерть. Китай звинувачує Далай-ламу в організації масових заворушень, яких загинуло, за даними тибетської сторони, майже 100 осіб, за даними китайської влади, 13 тибетських протестувальників. І на закінчення, в Криму сили правопорядку знесли наметове містечко кримських татар під будівлею Верховної Ради Криму. Кримські татари розбили наметове містечко, вимагаючи виділення земельних ділянок. За повідомленнями нашого кореспондента у Сімферополі, в операції брали участь понад 200 бійців внутрішніх військ із спецрозділу «Беркут», які відтіснили учасників акції протесту, поки судові виконавці розбирали намети. Репатріанти спротиву не чинили. Їхні представники повідомили, що вони збираються продовжити протести, скликавши завтра у Сімферополі великий мітинг. Акцію перед будівлею парламенту автономії репатріанти почали 11 березня. Юлію, у мене все.
Дякую, свіжі новини від Марії Щур. Ну що ж, це вечірня свобода, і будемо говорити про те, що відбувається у двох столицях, нинішній і колишній. Дві столиці, встановлення справедливості чи силове захоплення влади, така тема вечірньої свободи. 490-2905, ви можете дзвонити нам в прямий ефір. І нагадаю, наші сьогоднішні гості – це народний депутат від фракції «Блок» Юлії Тимошенко Ольга Боднар та народний депутат фракція «Партії регіонів» Юрій Мірошниченко. Ще раз вам добрий вечір.
Добрий вечір.
А що ви весь час знову показуєте, пані Ольга?
Ні, я просто ми закінчили на тому, що Юрко вже сказав свою точку зору, то якщо дозволите, я теж хотіла б долучитися.
Це просто частина наших слухачів навряд чи чула нашу попередню розмову, і тому давайте спочатку розкажемо.
Я сподіваюся, що хтось нас все ж таки слухав.
Так, але спочатку давайте нагадаємо свіжі події. Як ви знаєте, шановні слухачі, вчора Верховна Рада ухвалила 246 голосів за перевибори мера Києва і Київради. Юлія Тимошенко сьогодні заявила, що оскаржувати цю постанову неможливо чисто юридично. От я суто у юриста Юрія Мірошниченка за освітою спитаю, чи правда це?
Звичайно, неправда, тому що судові розгляди поширюються на всі правовідносини в Україні. Тому, на наше переконання, вчорашня постанова Верховної Ради є незаконною, неконституційною, оскільки Верховна Рада втрутилась в діяльність органів місцевого самоврядування, і вона може бути оскаржена як в адміністративному порядку, так навіть в Конституційному суді.
Давайте про це трошки далі. Я зараз докажу нашим слухачам ситуацію станом на сьогодні. Юлія Тимошенко ще заявила щодо майбутньої кандидатури, яку висуватиме демократична коаліція. Це має бути людина, яку має контролювати ця коаліція. Також сьогодні, з подій сьогоднішнього дня, Верховна Рада України відмовилася, не вистачило голосів, заслухати звіт виконуючого обов'язків Служби безпеки України Валентина Наливайченка і генпрокурора Олександра Медведська щодо ситуації у Харкові, яка вчора і сьогодні розвивається. Ну і нагадаю, яка ситуація розвивається у Харкові. Служба безпеки України виявила факти незаконних витрат бюджетних коштів посадовцями Харківської мерії на суму 1,5 мільйона гривень. Кримінальну справу порушили за фактом привласнення і розтрати майна або заволодіння ним зловживанням службовим становищем в особливо великих розмірів рах. Вчора представники СБУ намагалися вилучити документи з кабінетів мера та секретаря міськради. Їхнім наміром протистояв секретар Харківської міськради Геннадій Кернес персонально. Він продемонстрував ухвалу суду, який забороняв СБУ проводити вилучення документів. Був вчора ще один епізод, досить драматичний, із народним депутатом Дмитром Святишем від партії регіонів і мером Михайлом Добкіним, які буквально лягли під машину, що вивозила, начебто вивозила документи з міськради. Звичайно, що та сторона, представники харківської влади, категорично відкидають звинувачення і претензії СБУ, називають фарсом, говорить Михайло Добкін.
Я готов в судах, прокуратуре, в милиции, в службе безопасности доказывать, что мы действовали строго в соответствии с действующим законодательством.
Значить, і Верховна Рада, отже, як я казала, відмовилась заслухати звіт що глави СБУ і Генпрокуратури, що ж відбулося вчора в Харкові. Ну, давайте, шановні гості, розбиратися по порядку, щоб нам з нашим слухачам було зрозуміло. Щодо вчорашнього рішення Верховної Ради про перевибори мера Києва і Київради. До вас обидвох запитання. Це було політико-правове рішення чи лише політично, що закидають блоку Юлії Тимошенко опоненти. Звертаюся до Ольги Боднар.
Ви знаєте, на даний момент, я думаю, що навряд чи залишились ті люди, які не зрозуміють, що це рішення насправді є політико-правове. Тому що до того... До тої, скажімо так, обіцянки, до якої всі посилаються, що от ви обіцяли, блок Юлії обіцяв, і тому так от ви намагаєтесь зробити, виконати свої обіцянки, таким чином там схилити зал для голосування, а воно є неправове. Зовсім неправда. Для того, щоб нас в цьому не звинувачували, проводилась велика робота і не блоком Юлії Тимошенко, а в першу чергу комітетом з державного будівництва місцевого середування, який я очолюю. І в нашому комітеті зараз твориться таке, знаєте, дуже бурхливе життя, тому що всі ці питання, от, які от ми зараз обговорюємо, і місто Київ, і місто Харків, це якраз у нас зараз відбувається. У мене дуже цікавий комітет, у мене там дуже багато колишніх мерів, і люди розуміють, фахово розуміють ситуацію із середини. Для того, щоб розпочати цю процедуру, у нас були підстави правові, до нас звернулися не просто громадські організації, до нас звернулися багаточисельні громадські організації, правові організації, правозахисні організації, громадяни, а також ті суб'єкти, які передбачені законодавством, що з боку Харкова, що з боку Києва. І на підставі цього було створено в нас в комітеті робочі групи. Це ще до створення тих тимчасових слідчих комісій, які вже проголосовані Верховною Радою України. І ці робочі групи напрацьовували матеріали. Наша робоча група, яку я очолювала по місту Києва, звернулася до Кабінету міністрів з проханням долучитися до розслідування тих фактів, які наведені, багаточисельно наведені. До них долучилися і Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ. На сьогоднішній момент наша група закінчила свою діяльність, тому що, по-перше, створено вже тимчасову слідчу комісію, а ми до того моменту працювали. Крім того, працює комісія при Кабінеті міністрів, вони розглядають мера як голову державної адміністрації. А ми дивилися, яким чином зараз запобігти. Знаєте, щоб там не казали, але Конституція і закони у нас достатньо непогані. Якби вони виконувались тільки. І Конституція, і закони передбачають механізм, якщо мер міста порушує законодавство, і це зафіксовано уже рішенням суду, яке набуло чинності, в такому випадку Верховна Рада може ініціювати...
На який суд ви з даному випадку?
Ви знаєте, це не один. Їх там порядка 8 у мене тільки є. Здається, їх там більше. Там...
Щодо яких питань?
Щодо незаконного звільнення з посад кількох осіб. Щодо незаконних тарифів. Це отак от я вже бігом, а можу просто навести приклади. От їх от у мене в доповіді, я вже не встигла вчора доповісти, але Там'янко доповідав, да? Він перелічив там порядка 8, але їх насправді
пані
більше.
Пані Ольго, я вибачаю, що перебуваю словом. Ви вважаєте, що це політико-правове законне
звичайно
рішення, бо має підстави?
Чи у мене є підстави це стверджувати.
Чи так само вважає представник опозиції, юрист за фахом, фракція партії регіонів Юрій Мірошниченко?
Очевидно, що ні. І йдеться не лише тому, що я представник опозиції, відповідно, наша місія, наш обов'язок опонувати влади, контролювати її, але в першу чергу тому, що я правник-юрист. І до того ж є заступником голови тимчасової слідчої комісії з питань порушення законодавства Київською міською владою. Щодо тих фактів, які оприлюднив голова цієї комісії, пан Томенко, вони ще не є фактами, тому що ці факти не встановив суд. Це є лише висновки або позиція певних контролюючих органів, які очолюють або безпосередні члени партії, які входять до коаліції, або лояльні до них керівники. Ми це розуміємо, бо це йдеться і про Держкомзем, йдеться про КРУ і так далі. На мій погляд, такі факти порушень мають бути встановлені в судовому порядку. І ті судові рішення, про які згадував мій колега Томенко і зараз пані Боднар, вони не вступили в законну силу. Тобто є рішення судів першої інстанції, але рішення суду вступає в законну силу, якщо воно підтверджено в апеляції. Таких рішень
якщо апеляція
немає.
Була.
Так, ну, якщо було оскаржено.
Ну, апеляції не було. Я вам розкажу про ті рішення, які вже набули законної чинності.
Але щодо самого рішення, яке ухвалила вчора Верховна Рада, щоб ми якби правову частину проаналізували. Виходячи з закону про місцеве самоврядування, Верховна Рада не має права втручатися самостійно в діяльність органів місцевого самоврядування, тим більше призначати дострокові вибори.
Чому? Стаття 78, 79, частина 5.
100%. Там йдеться, що процедура, в разі, якщо є факти порушень встановлені, наприклад, радою, має ініціювати цей процес мер. Якщо йдеться про порушення мера, ініціювати має цей процес рішенням ради. Процедура не дотримана. Фактично в такій
зрозуміло. Будуть оскарження. Юля, знаєте, я чуть-чуть відкрию таємницю. Я теж якби юріст за фахом, так, і правник. Мало того, мені так поталонило, я ще й адміністративне право маю за фахом, мій профіль. Тому я вам можу стверджувати чітко і точно. Закон про місцеве середування, ось у мене є, частина п'ята. І от те, що Юрко каже, вона складається, частина п'ята, з двох речень. У мене є навіть висновок Інституту Корецького. Не хочу нікого нагружати, але дві абсолютно... дві норми, які вписані в цій частині, вони не заперечують того факту, що Верховна Рада України може призначати дострокові вибори.
Слухач зараз остаточно заплутується. Це «Вечірня свобода». Ольга Боднар і Юрій Мирошниченко. Давайте відходити тоді трошки від...
Без нюансів. Нехай це визначають суди, так чи ні?
Юрію, дуже коротко. Буде оскарження? Тимошенко сказав, оскаржувати не можна. Ви вже це сказали, що це не так, як юрист ви заявили. Чорновецький відмовляється оскаржувати. До речі, чому Чорновецький не хоче оскаржувати цю постанову?
Я думаю, що Чорновецький переконаний, що він виграє вибори. Я не впевнений, що він не буде оскаржувати. Не лише він може, до речі, оскаржувати. Можуть оскаржувати депутати Київської міської ради. Я хочу сказати про інше. Створюється небезпечний прецедент. Якщо сьогодні політична доцільність спонукає наших опонентів, які мають більшість в Верховній Раді, створити такий прецедент, то, можливо, завтра вони будуть потерпати від того. Бо так складається життя.
Що може життя. Піти каскад таких
ну, по-перше, буде каскад, ситуації. Це одне. А друге, завтра вони будуть в меншості в опозиції. І тоді нелояльні до наступної влади керівники місцевих органів самоврядування будуть потерпати від таких політика, ну, я б їх в лапках назвав правовими, але точно політичних рішень. Тому тут йдеться про небезпечні тенденції в шляху розвитку нашої демократії. Ну, тут найбільше небезпека.
Тут мені з Юрою дуже важко погодитись. Я хочу сказати, що в даному випадку ми з ним обидва молоді політики і за віком, і за, скажімо, досвідом. Але ми намагаємося бути гарними політиками. І, звичайно, що обом би нам хотілося працювати в правовому полі, а не за домовленостями.
Абсолютно точно.
Я хочу сказати, що на сьогоднішній момент я не бачу небезпеки в цьому прецеденті. Я бачу тільки позитив. Чому я скажу так? От знаєте, як Петро перший казав, да, заставтеся, як говорить, дабы дурь каждого була видна. Uh-huh. Приблизно так от я можу сказати, що якщо ми, наприклад, очистимо київську владу від того от жахливого жаху, що ми маємо на сьогоднішній момент, можливо, всі інші мери вже задумаються і вже самі швиденько почнуть виправлятися і входити в правове русло і працювати. Зараз повна безнаказаність. Мер міста Києва, мер столиці може собі
Боднар,
дозволяти.
Пані Боднар, давайте рухатись далі в динаміці, дуже мало часу.
Але дозвольте мені одну репліку. Ви розумієте, коаліція оголосила себе демократичною, але взяла два міста, де є мери нелояльні для коаліції. Чому не взяла Київську область? Ну, невже менше порушень в Київській області щодо розподілу
будемо
земель?
Будемо братися за всіх. Будемо. Але на сьогоднішній
це
момент до нас звернулися вони.
Ну, повірте, розумієш? З Київської області звернень не менше.
Нема питань.
Не менше.
Нема питань.
І навіть від
представників
БЮТу, до речі, які працюють в області. Це перше питання. Друге питання. Якщо ми говоримо про демократію, і якщо ми говоримо про місцеве самоврядування, то ми повинні бути як кажуть, могильщиками місцевого самоврядування, а навпаки його підтримувати, а не просто робити такі, знаєте, політичні розправи.
Ну, це гарні слова, але я думаю, вони відносяться трошки до іншого, правда? Про закон адміністративне і про самоврядування.
Пані Боднар, ким?
Дозвольте, тоді у мене запитання, пані Олю.
Я думаю, що Юля скучає.
Ні, я не скучаю.
Я перепрошую. Але скажіть, будь ласка, що вам, я вже як юрист, не буду говорити як політик, що вам заважало внести зміни до закону про місцеве самоврядування, передбачити можливість Верховної Ради самостійно ініціювати такі дострокові вибори і потім ухвалювати це рішення.
Юра,
ну ви ж могли це зробити.
Юля,
ну, по-людськи, так, по-людськи з правової точки зору. Ви пішли
вимушена,
через коліно ламати.
Я вимушена зачитаю те, про що Юра не знає. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій сільського так далі, міського незаконними, голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради України, Верховна Рада України може призначити позачергові вибори.
Читайте далі, не ставте крапку. Читайте далі.
Послухайте, ми
нашим
слухачам...
Я прочитаю цю статтю. Питання про призначення Верховної Ради України позачергових виборів сільського селищного міського голови може порушуватись перед Верховною Радою України
може
відповідною сільською селищною міською радою головою обласної
кількості
і так далі.
Пане Мершниченко, пане Боднар, я можу вийти, у мене стоси законів. Ми можемо їх читати у Верховній, у Вечірній Свободі, але мета Вечірньої Свободи з'ясувати позиції. Давайте спочатку не про Харків, закриємо Київ.
Оглядачі
багато хто каже, що Черновецький дійсно може знову перемогти, оскільки повна невизначеність з єдиною кандидатурою. Так це чи ні? Ви сказали очищувати. Ким? Ким блок Юлії Тимошенко і Демократична коаліція? Лідія буде очищувати Київ і Київраду. Право подати свою кандидатуру належить не тільки блоку Юлії Тимошенко або демократичній політичній силі, а будь-кому, хто вважає таке за таке. Але блок Юлії Тимошенко, який має найбільшу довіру у місті Києві, блок Юлії Тимошенко, який постійно працює разом з киянами в одному напрямку, ми не можемо не подати свою кандидатуру. Звичайно, що ми будемо висувати свою кандидатуру і пропонувати її всім демократичним силам підтримати. Тому що на сьогоднішній момент політична ситуація в Києві складається таким чином, що наша кандидатура буде нести відповідальність за ту
ім'я
за ці
немає.
Дії. Ім'я немає, тому що ми ще не обговорили цю
коли
цю,
буде
вчора. Обговорення? Вчора у нас тільки проголосовано, тому будемо збиратися блоком і говорити.
Давайте спробуємо динамічно дуже складну ситуацію в Харкові обговорити. Спробуйте пояснити дуже коротко і дуже зрозуміло нашим слухачам, чому Верховна Рада, ну, демократична коаліція, одним варіантом підійшла по Києву, пройшло комітет, проголосували за перевибори Києва, а з Харковом таке не сталося.
Ну, тут
чому?
Дуже коротко. Якраз це мій комітет. Тому Сан Санич правильно Омельченко сказав, що на сьогоднішній момент вчора зареєстровані були ці постанови. Ми їх не розглянули. Якщо по Києву ми не тільки розглянули, але й винесли вже рішення.
Буде продовження.
Так, да, буде. Звичайно. Наступне засідання нашого комітету призначене на середу, і на цю середу ми будемо розглядати питання по Харкову.
А тим часом Партія регіонів буде блокувати трибуну через ситуацію в Харкові. Що ви зрозуміли, пане Мершниченко, з вчорашньої ситуації в Харкові? Була справа порушена Службою безпеки, вони збиралися вилучити документи у з кабінетів харківської влади, голови міськради і секретаря. З'явилася постанова суду, з'явилися якісь силові захоплення, переїзди машинами. Що ви для себе зрозуміли? Що це було?
Ну, вчора відбувся класичний приклад політичного рейдерства, яке супроводжувалось скоєнням кримінальних злочинів. Зокрема, замах на життя державного діяча. Ви самі сказали, що постраждав народний депутат України, мер міста Харкова. Були нанесені тілесні ушкодження середньої тяжкості. Я вже не кажу про порушення відомчої підслідності, я не кажу про те, що слідчі і представники силових структур проігнорували ухвалу суду, яка забороняла їм робити виїмку, взагалі будь-які слідчі дії, оскільки в суді було подано скаргу на те, що взагалі мали вони розглядати це питання, я маю на увазі СБУ, і так далі. Тобто цілий ряд порушень закону, які супроводжувалися і злочинами кримінальними, звичайно, вони були скоєні, але мета одна – мета залякати, мета за будь-яку ціну скинути владу. І ви знаєте, в чому знову ж таки небезпечний прецедент? Тут йдеться не лише про Харків, йдеться про те, що в такий спосіб можливо залякування всіх голів місцевих органів самоврядування.
Чому ви кажете залякування, якщо є порушена кримінальна справа?
Ну, вона, послухайте, порушити кримінальну справу сьогодні, умовно кажучи, проти мера Харкова порушила СБУ підконтрольне коаліції, а завтра, наприклад, зміниться коаліція, прокуратура порушить проти мера Львова, наприклад. І буде так само
перебрати. Спокійно.
Ну, хто знає, розумієте? Чомусь, і знову ж таки, такий меседж. Дивіться, якщо ви не будете слухати, що вам говорять з Києва, якщо ви не будете виконувати певні політичні замовлення, якщо ви не будете правильно працювати, можливо, я так собі цю логіку продовжую, на президентських виборах, на тих кандидатів, які мають пройти і перемогти, то з вами буде те саме, що з мером Харкова, з вами буде те саме, що з мером
Києва. Думаю, що...
Ось чому є виклик і загроза для української демократії.
Демографії?
Демократії.
Загроза для
хоча, можливо, і демографії.
Загроза для української демократії полягає трошки в іншому. Ми, коли починаємо обговорювати, ми занадто заграємося в тих, скажімо, оцінках, які насправді завуальовують ту правду, про яку треба і слід казати. Якщо є багаточисельні факти порушення законодавства з боку харківської мерії, якщо проти мера порушено кримінальну справу, і якщо це ведеться розслідування, і якщо в ході розслідування відбувалися якісь там слідчі дії, то я думаю, що на сьогоднішній момент розказувати про те, що це відбувається якийсь там факт залякування там або ще щось, я не знаю. Хто там під ким, хто ким керує, чия там прокуратура, чи є СБУ. Я думаю, що, звичайно, що мені було теж цікаво послухати, що скажуть з цього приводу ті органи, щодо до яких ви маєте претензії, але я не думаю, що треба улічати в тому і розказувати, наскільки в Україні так все чорне і неблагополучно.
Оль, я представляю опозицію. Я говорю про загрози.
Я розумію.
Ви розумієте,
опозиція
що...
повинна зауваження робити для влади,
справа,
а не
належала
зачиняти.
Прокуратурі. Прокуратура мала це робити. Чому ми запрошуємо прокуратуру? У нас є питання. Наприклад, КРУ обласне визначило певні якісь порушення. Вона мала передати в прокуратуру, так чи ні? Прокуратура мала відкрити справу і проводити слідчі дії. А ми бачимо зовсім
на
інше.
На певному етапі, Юр, ти прекрасно знаєш, що деякі справи передаються до СБУ.
Ні-ні.
А може проблема саме в тому, що дійсно силові органи останнім часом, про це говорять експерти, що дійсно симпатизують одні гілці влади чи інші гілці влади. Чи не є це проблемою для України?
Мені важко сказати, що зараз коментують хтось інший, але я би дуже хотіла би зробити так, щоб ні Центральна виборча комісія, ні Конституційний суд, ніякі ні правоохоронні органи і все, що завгодно, не стояли на стороні і не будувалися за якимись політичними принципами. Тоді би Центральна виборча комісія не хворіла, у них там падьож. Розумієте, чуть що, так зразу падьож у них. І ніхто би вже не казав, що там хтось десь комусь там
симпатизує. Чи слід очікувати, до речі, змін у складі ЦВК до перевиборів?
Це шикарна структура, я вам скажу. Я там провела кілька днів. Голова Центральної виборчої комісії мені особисто сказав, що він не хоче брати участь ні в проведенні ні дострокових виборів, ні президентських виборів, ні взагалі ніяких. І взагалі мені тут це набридло, бо у мене скоро 60-річний термін, і я буду писати заяву про відставку.
У нас буквально по хвилині на запитання пан Юрій зачепив тему громада. Що ж громада? Я спілкувалася з політичним експертом Ігорем Ждановим. Він сказав, що, бачите, це зоряні війни на Олімпії, що блок Юлії Тимошенко і демократична коаліція поставили собі за мету, там є в коаліційній угоді змінити владу Києва-Харкова. Але це не стосується громад. От якби ви змінили закон про місцевий референдум, коли б громади могли б ініціювати і змінювати свою владу. Вам не здається, що це влучно? Дуже влучно. Що громади тут ні при чому.
Громади при чому, тому що громади якраз от літом, я можу за Київ стверджувати, влітку збирали громади, намагались провести референдум стосовно недовіри меру. І чим це закінчилося?
Ну, бо старий закон.
Правильно.
Але
ми сьогодні пропонували.
Ви впевнені, що це відповідає, от настрої політичні відповідають настроям киян і харків'ян?
До речі, Б'ют хотів підтримати, але керівництво заборонило.
Абсолютно відповідає. І на сьогоднішній момент наш комітет має два законопроекти, і наш комітет запропонував їх об'єднати в один і зробити один, винести один, щоб він уже був непровальний, а щоб він реально прийнявся в Верховній
Раді. Юрію, дуже
раді.
Коротко. Відповідає настроям киян і харків'ян оці от зміни їхніх влад? містах?
Ну, по-перше, дуже небезпечна сама тенденція, те, про що ви говорили, коли політики заздалегідь визначили провину і вже починають
розбірки. Відповідає чи ні, Назар?
Не відповідає, тому що не вони є джерелом цих ініціатив. Ось і все. Це відбувається згори. І в тому є небезпека.
Покажуть вибори, принаймні у Києві. Принаймні в Києві точно ми перевіримо, чи була права Юлія Тимошенко, коли так активно взялася за Київ. А як стверджує наша сьогоднішня гостя Ольга Боднар, народний депутат від фракції блоку Юлії Тимошенко, що незабаром те саме буде і у Харкові. Ми перевіримо на виборах. І другий гість вечірньої «Свободи», народний депутат фракція партії регіонів Юрій Мірошниченко. Це була вечірня «Свобода». Дякую, почуємося скоро. Щастить.